Patří k našim nejslavnějším interpretům. Vystupuje po celém světě. Hraje na nástroje, které v mnohých vzbuzují až nábožnou úctu a snaží se je zachraňovat. Velmi rád improvizuje, a to i s ostatními spoluhráči. Nahrál desítky alb, učí a zasedá v řadě porot mezinárodních hudebních soutěží. Varhaní virtuos, ale také hráč na čembalo, klavichord, kladívkový klavír a harmonium, profesor Hamu Jaroslav Tůma je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuju.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Na rozjezd se zeptám, dá se varhaní hra na varhany k něčemu přirovnat? Z běžného života? Pro posluchače, pro lajky?
No to určitě ano. Já někdy varhaní hru a problémy s tím spojené přirovnávám k autům. To je krásný příměr, protože auta máme různá. Můžete jezdit ve Škodovce, v Trabantu, že to platilo zejména teda za minulého režimu. Dále ten výběr moc velký nebyl, ale samozřejmě už tehdy všichni věděli, a dneska tím lépe, že existují také. Nevím, Mercedesy třeba, že jo, nebo závodějáci. To je taky velice speciální věc. A varhany někdy jsou docela obyčejné a nestojí celkem za řeč a za povšimnutí, a jiné naopak vzbuzují veliké vášně.
Já jsem se dočetla mimo jiné, že varhany se mohou chovat jako poslušný poník, anebo mě divoce vyhazovat ze sedla. Ona je to svého druhu ekvilibristika, viďte, kromě jiného někdy i fyzicky náročná?
Fyzicky náročné je, když máte najednou před sebou rozhodnutí, ale já budu rovnou konkrétní, protože tím se člověk jako docela dobře posune. Dám příklad. Nové, úžasné varhany na Svaté hoře. Bazilika na Svaté hoře, významné poutní místo, Příbram. Tak jsou tam tři manuálové varhany, které jsou koncipovány tak, že jedna jejich část, pozitiv, se obsluhuje z třetího manuálu. To znamená, že když sedíte na lavičce u těch varhan a teď máte nohama obsluhovat pedál a rukama manuály, tak když budete hrát na ten pozitiv, tak musíte vlastně šahat nejdál. Neboli dosáhnete určitého předklonu a musíte napínat břišní i zádové svaly, abyste neupadla do těch pedálů. No a jestliže jdete do toho rizika a zrovna třeba nějakou obtížnou pasáž hrajete právě na tom třetím manuálu, tak je to něco, jako už jste říkala, ekvilibristika určitá. Ano, ano. Ale je to prostě dobře to tak dělat, protože ty cesty nejmenšího odporu jsou většinou fádní.
Teď jsme mluvili tak trochu o té fyzické stránce, přejdu k mentální. Může se na varhany naučit i hlupák, řekněme, nebo ten nástroj a priori vyžaduje vyšší inteligenci?
No, já to nechci nějak zevšeobecňovat. Ono totiž, no, kdo je hlupák, nebo co to vlastně znamená? Víte, po kostelích u nás samozřejmě je potřeba, aby třeba někdo hrál při mších taky. To není jenom varhany, nejsou jenom, já nevím, špičkové koncerty a nahrávání, to také, že jo, mezinárodní turné a tak dále, ale také je to taková ta denní služba a tu mnohdy vykonávají vlastně naprostí amatéři. Někteří z těch amatérů jsou naprosto skvělí, protože zvládnou zahrát i velice těžké věci, které třeba student konzervatoře AMU zvládne po řadě let, takže prosím, to není nic proti amatérům. A na druhé straně i ti, kteří třeba hrají jako celkem jako jednoduše a mají problém spojit základní kvintakordy v dané tónině, tak nelze to šmahem jako odsuzovat a označovat je třeba, že jsou teda méně schopní.
Rozumím, já jsem to myslela spíš tak, že mnozí lidé přistupují k varhanám a k varhaníkům až jako s velkou úctou, až nábožnou. Tak proto. Ale,
já vám rozumím. Možná, že asi by bylo dobře dodat, že zatímco u třeba pianisty, který samozřejmě se také potkává s různými nástroji, s různými klavíry, různé kvality, různé úrovně, něco jiného je pianino a něco jiného je koncertní křídlo, jednička, Steinway, že jo? Tak jistě by vám každý z nich řekl, že každý klavír je jiný a tak dále, ale pro varhany to platí stonásobně. A nejenom jde tedy o to, že vlastně každému jinému nástroji, ke kterému usednete, se musíte přizpůsobit velice nutně, ale také musíte hrát, já tomu říkám, tak trochu za roh. To znamená, jsou konkrétní případy a je to stále, to nejsou výjimky. Přijdete do kostela, máte pocit, aha, tady je pěkná akustika, ani ne velký dozvuk, ani ne malý, budu hrát tak nějak akorát. Dobře, ale co to je? Jestliže vy budete hrát akorát u toho hracího stolu, kde jste někde na kůru a varhany jsou třeba nad vámi nebo někde po stranách a tak dále, to zní úplně jinak než dole. No a jak máte asi hrát?
No,
máte hrát pro sebe,
zkušenosti. Nebo
musíte hrát pro ty lidi, kteří sedí dole? No a to je to za roh. Vy musíte hrát jinak, než jak to slyšíte. A to vůbec ještě nemluvím o tom, že třeba u některého systému traktury, neboli spojení vlastně těch kláves s píšťalami, se zněním píšťal, tak dochází k tomu, že vy nějak mačkáte, ale ten zvuk se ozývá později. To je speciálně u pneumatické traktury, tam to zpoždění je i jako podstatný zlomek sekundy třeba.
Říká varhaní virtuos, improvizátor a pedagog Jaroslav Tuma, který je hostem dnešní Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Vy se už dlouho snažíte zachraňovat různé varhany. Těch vzácných máme v České republice, řekněme, stovky. Asi ano. Připomeňte prosím, v jakém jsou většinou stavu.
To je velice široká otázka.
Zkuste to nějak zúžit nebo zkrátit.
Je k tomu možný vícerý komentář. Jedna věc je, že já jako varhaník nejsem vlastně schopen nic zachránit. Já to neumím opravovat, já neumím varhany restaurovat a dokonce bych i sebe kriticky přiznával, že třeba stavby nebo restaurování varhan zevnitř jakoby až tak nerozumím. Já jsem vlastně uživatel varhan. My si musíme uvědomit, že když
tak
někdo...
Tak z uživatelského pohledu, v jakém jsou stavu ty varhany většinou?
To samozřejmě zase na druhé straně musím říct, že někteří ani si neuvědomují, jak důležitý ten uživatelský pohled je. A z tohoto hlediska situace je stále, řekl bych, poměrně vážná. A když bych to měl říci co nejstručněji, tak od situace, která zde byla na začátku 90. let, kdy tedy po pádu bolševika jsme zjistili, že nebo věděli jsme to i předtím, že varhany jsou zanedbané a že jsou víceméně zanedbávané schválně, protože nebylo radno tedy za minulého režimu do nich strkat nějaké peníze a dělat odborné opravy. Navíc ani neměl to kdo dělat. Tady nebyly firmy, které třeba by byly schopny restaurovat barokní nebo i romantické varhany.
A jak jsme na tom tedy teď, po těch 30 letech,
musím
co
říct,
se dá říct?
Daleko lépe, protože máme řadu firem, které se etablovaly v posledních letech, nebo dokonce dá se říct v některých případech i těch dvou nebo o něco více desetiletích. Takže ta situace v tomto směru je skvělá.
Skvělá, je, říkáte? No, promiňte, že vám skočím do řeči, ale
skvělá.
Já jsem našla v rešerších následující slova, kde říkáte, teď patří k naprosto nejdůležitějším hybatelům v oblasti restaurování místní samosprávy, což je chvályhodné, ale zoufale nedostačující. A teď všechny státní a krajské finanční zdroje vysychají tempem, které přináší zkázu větší, než jsme zažívali za bolševika. Takže tohle vy jste řekl v tisku.
Ano,
a teď říkáte,
ano.
Že je to skvělé. Tak
no,
co se stalo?
Protože to je ta půlka pravdy. Protože to skvělé se týká některých vybraných nástrojů. A to je to, co citujete. Mnohde, zrovna třeba i samospráva, nadšení lidé, kteří mají varhany rádi, řada mecenášů, přispěli ohromnou měrou na varhany. Jedním z fantastických zdrojů například jsou různé finanční možnosti ze strany Evropské unie. Jestliže ale zároveň musím dodat, že na druhé straně ta situace je zoufalá, tak to se týká těch nástrojů, na které se nedostalo. A nebo se to
A jaké je jejich procento, řekněme?
No, ono to dokonce přesně spočítáno není. Když bych
chtěl
udělat základní nějaký přehled, tak dejme tomu, že v českých zemích máme možná 7 000 varhan, což je ohromné množství, z nich většina je průměrná nebo mnohdy podprůměrná A určitá část, a to jste odhadla vlastně asi velice dobře, v řádu stovek, je naopak nesmírně cenná. Jsou to nástroje staré, hodně staré, ale jsou to i nástroje třeba relativně mladší, třeba i z počátku 20. století, které by si zasloužily velice intenzivně chránit.
Rozumím, a z těch stovek tedy se podařilo, řekněme, skvěle, když znovu použiju to vaše slovo,
určitě.
Zachránit jednotky varhan nebo desítky?
Desítky. Dobře. Čili je to nepoměr, a když to hodně zjednodušíme, tak nepoměr v řádu jako desítek vůči stovkám. Takže jestli se podařilo zachránit nějaké určité procento, tak bohužel řada významných nástrojů nám chátrá dál a nám hrozí několik věcí, několik problémů. Jeden z těch problémů je, že prostředky Evropské unie brzy vyschnou, jak se tedy tak tvrdí. Uvidíme, jestli to bude pravda. A my jsme se bohužel možná nenaučili za ta léta, když jsme byli takto podporováni trochu zvenčí, tak jsme se nenaučili jednu věc, nenaučili jsme se do těch nástrojů investovat sami, nebo tolik sami. Respektive někteří naučili, ale ty prostředky zřejmě nebudou stačit. A problém je ten, že nyní máme řadu vynikajících firem, které ale třeba za pár let, až ty prostředky vyschnou, nebudou mít vůbec žádnou práci a svoje podniky budou moci zase zavřít. Jo?
Takže... Já se, pane Tumo, teď zeptám trošku jinak ještě. Mm-hmm. Stojí za to zachraňovat všechny ty varhany? Opravdu všechny? Vy sám jste kdesi pravil, že od některých farářů slýcháte, že kvůli pár lidem chodícím do kostela opravovat varhany ty církve nebudou. Nemají svým způsobem pravdu? Není to tak, že se prostě budou muset nějaké varhany obětovat, což se asi reálně děje?
Ono se to reálně děje a my jsme s tím vlastně nějakým způsobem asi i smíření. Tady jde o tu výseč varhan, která z hlediska historie, z hlediska hodnoty, kterou ty nástroje mají, i z hlediska praktických potřeb, takže to budou samozřejmě užívání pro církevní účely, ale také užívání třeba pro koncerty, pro kulturní účely, pro účely, řekněme, nahrávání, dokumentace těch varhan a tak dále, tak tam je prostě obrovská výseč nástrojů, která by si tu naši pozornost zasloužila. Tady možná míříme směrem k oblasti, která se jmenuje památková péče a která není úplně mezi lidem obecným, tak kdybych to takhle řekl, až tak oblíbená, protože samozřejmě památkáři často jsou kritizováni, protože když někdo má historický barák a chce vyměnit kliku,
rozumím,
tak mu to
rozumím.
Nedovolí.
Ale když zůstaneme u varhan, tak povězte, proč by měl stát brát zrovna na varhany nějaký speciální zřetel, když kasa Ministerstva kultury, jak víme, je omezená a památek v této zemi je spousta. Jak byste to vysvětlil třeba politikům?
U varhan je jedna speciální záležitost, kterou je možné mít na paměti. Je to zároveň důvod, proč v mnohých zemích naopak varhany nebývají jaksi na posledním místě, ale spíše dokonce na prvním. Když mluvíme o té ochraně. A to je vlastně jejich mnohostranná funkce a mnohostranný význam. Základní je především trojí a v tom jsou výlučné, to nemá žádná jiná památka. Varhany totiž jsou zároveň artefaktem výtvarným. Teda omlouvám se, že to jmenuju na prvním místě, protože vlastně z hlediska mého zájmu je nejdůležitější to poslední. Ale řeknu to už tak, jak jsem začal. To znamená, je to věc, která vás upoutá, jakmile přijdete do kostela, otočíte se a vidíte na kůru varhany, tak většinou úžasnete, protože ty varhany prostě jsou krásné. A samozřejmě mají i bohatou výzdobu, sochařskou, neříkám všechny ne, ale ty významné ano. A tam samozřejmě je mnoho nástrojů, které dnes, když takhle přijdete, tak se vám zdá, je to je krása, ale když přijdete pak blíž, tak zjistíte, že Červotoč tedy pracuje na velkém množství těchto nástrojů velmi negativně. Pracují i lidé, protože někdy opravují nebo restaurují varhany ne zcela dobrým způsobem. Jasně. Takže to
ale
je
to
ta
jsme
první
mluvili
složka.
O té výtvarné
ano, teď
nebo
přichází další a to je technická. A ta technická složka je nesmírně zajímavá, protože a myslím si, že i dnes je to aktuální, že se často mluví i o tom, že je třeba zachovávat určité třeba objekty továren. Ty jsou z hlediska historie taky nesmírně zajímavé. Varhany tohle
spojují
v jedno. jenom. Jsou to technické památky, mají svá řešení, každé varhany jsou jiné. Jedná se o způsob jejich stavby, jedná se o úroveň řemeslné práce, jakou jsou tedy sestaveny. A potom samozřejmě k té technické stránce patří i to řešení, jak je vlastně ten stroj ovládán. Čili každé ty varhany mají svůj systém traktury,
no já
to už
rozumím,
jsem zmínil.
Rozumím v podstatě to, co chcete říct. Čili je tady několik důvodů, proč by stát měl investovat peníze
do varhan. No a ten poslední, ta hudba. Protože
samozřejmě,
ta zní, že jo, a to je, já si myslím, že to je velmi podstatný důvod. Takže třeba já jsem mnohokrát o těchto problémech diskutoval i s různými zahraničními kolegy a mně se strašně líbí třeba příklad z Belgie, kdy mi kolega Jan van Mol, varhaník, vykládal, že vlastně v Belgii je to dokonce obráceně. Já jsem tehdy si mu tak jako trošku posteskával, že dobře, už je opravená střecha, ještě se udělá v kostele to a to, pak se opraví výzdoba, vymaluje se a u varhan si řekne, no ale na to nemáme peníze, to vlastně nepotřebujeme. A on říkal, to se divím, protože u nás je to naopak. U nás třeba kvůli vzácným varhanám a dokonce třeba ani ne těm nejstarším, ale z 19. století opravili střechu, zachraňují kostely, které by jinak zbourali, tak to jsem jako musel říct, aha, tak to je vlastně úplně opačný
přístup.
Tak u nás
přístup. Opravdu těch kostelů máme hodně.
A krásných.
Varhan také krásných. Byla jsem teď nedávno v pár chátrajících a je to opravdu velký problém. Ale teď jsem se vás ptala na stát, ale co církev? Protože drtivá většina varhan je v církevních objektech, v kostelích. A mě tedy zaujalo následující. Když si vás překvapila teze, že cituji, varhany v kostelích má opravovat či stavět jedině věřící varhanář. Bohužel dodnes sklízíme plody takto pokřiveného uvažování. V katolické církvi se toto uvažování rozmohlo měrou nevídanou a fušerství a diletantismus proto stále kvetou i v podání firem, které se tváří jakožto seriózní. Ptám se, skutečně církev prosazuje raději věřící varhanáře než profesionální varhanáře?
Naštěstí tento přístup většina církevních představitelů pomalu opouští.
Takže jo? Se vám daří v osvětě.
Do určité míry se daří, ale tím samozřejmě neplatí to, že mezi tím by všichni ti špatní varhanáři, kterých je stále dost, že by mezi tím zkrachovali. Tam je totiž jeden základní problém. Oni jsou nejlevnější. A co my máme za největší asi problém, že místo, co by třeba památková péče jako taková s církví dokázala spolupracovat a naopak, tak někdy dochází ke sporům.
Takže oni se víc hádají, než aby spolupracovali?
Ano, jednak kompetenčním a jednak odborným. A to jako samozřejmě je veliká škoda.
No ale stát má tu odpovědnost za památky.
Právě.
Pokud jsou to památky,
ale
o kterých jste
taky.
Mluvil.
Vlastník
a má,
taky.
Ano, ale stát má tedy dost organologů, má památkový ústav z vašeho pohledu dost odborníků, aby to dokázali pohlídat?
Státní památkový ústav, teda Národní památkový ústav, má vlastně jednoho jediného odborníka, který jakoby zastřešuje, ale uvědomme si, to je problém té dvojkolejnosti památkové péče, kdy rozhodovací pravomoc, neboli to kulaté razítko, kterým se tedy rozhodne, co se s varhanami bude dělat, tak to náleží vlastně těm místním památkářům. A ti, pokud jsou osvícení, někteří jsou, jiní nejsou, tak si pozvou toho odborníka z ústředí.
Řekněte
mi příklad. Čili z Národního památkového ústavu.
Je nějaký příklad, kdy vám bylo opravdu smutno, že jste byl svědkem nějaké sfušované opravy, která třeba už pak nejde napravit?
No, vracíme se k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí. Jde o ten poměr toho dobrého, co se udělalo, a toho špatného. Ono se to opravdu těžko vyjadřuje čísly.
Nechcete říkat konkrétní příklad, abyste se nedotknul někoho?
No, takhle, mohu zmínit i konkrétní příklady, jejich poměrně hodně. Já chci hlavně říci, že těch případů, kde jsem rozladěn nebo naštván, těch je vlastně do dneška víc, než těch, kdy jsem nadšen. Ale já prostě čím jsem starší, tak tím raději mluvím o těch případech, kdy jsem potěšen, kdy jsem nadšen. protože já si uvědomuju, že definitivní vymýcení těch špatných akcí a špatných rozhodování, to už bude záležitost dokonce příštích generací. Já mám několik obav. Já mám obavu za prvé z toho financování, že bude míň peněz z fondů, těch veřejných peněz z krajů a z ministerstva kultury je opravdu málo. Ve srovnání s cizinou je to řádově, já nevím, 20-50 prostředků. A další věc, ze které je možné mít obavu, že nedojde ke spolupráci a ke shodě církve a státu v tomhle.
Říká varhaník Jaroslav Tůma, host dnešní Osobnosti Plus. Já si dovolím zmínit rozdílný historický vývoj varhaní hudby v jižním a severním Německu, protože ten, myslím, ukazuje, jak důležitá je podpora umění. Severní protestantská města varhaníky podporovala, ti pak nebyli závislí pouze na, řekněme, církevní liturgii a proto tam také mohla začít vznikat ohromná díla. Je to velmi zjednodušeno, ale promiňte. Jak je to s podporou varhaníků dnes tady u nás v České republice? Zda vlastně je tady prostor, podpora pro to, aby se ten obor mohl rozvíjet, mohla vznikat dobrá díla a tak dále.
My máme několik velice pozitivních skutečností. Já doufám a věřím, že třeba to, že varhany se vyučují na vysokých školách, že to je velmi pozitivní věc. My jsme do určité míry schopni vychovávat varhaníky, kterým už není jedno, na jaký nástroj hrajou, a kteří budou i v budoucnu usilovat o to, aby se staré nástroje nevyhazovali, neničili, ale naopak zodpovědně restaurovali. V tomto smyslu ta podpora samozřejmě je.
No ale když je třeba jeden, dva žáci v ročníku, předpokládám, že je to tak nějak, to jsou jednotky, tak proč není o obor zájem, nebo je to cíleně takto udržováno, protože víc by se jich možná ani neuživilo?
No, čistě jenom třeba hraním na varhany, koncertováním se uživí jen několik málo lidí napříč
takže
generacemi.
Proto
je asi ten základní důvod. Samozřejmě první, co se ve škole dozvíte, že stavy navyšovat nemůžeme. A je to naprosto logické, ta výuka hudby obecně, jestli máte v každém ročníku ve všech oborech, dobře, varheníky dva třeba, ale celkově muzikantů 50, jo, tak je to vlastně, nebo 80, já nevím teďka přesně, tak je to samozřejmě docela velké množství a vlastně ten trh absorbuje jenom omezené množství lidí a
ale
s tím nejde nic dělat.
Zpět k té podpoře. Cituji, potřebovali bychom systém podmínek pro získávání varhanických zaměstnání, mezi které by patřila zkouška z improvizace. Pravil jste v jednom rozhovoru. Zajímá mě, čí je tohle úkol, kdo by to měl zavést. Je to úkol církví, aby prostě víc dbali o rozvoj varhaní hudby, anebo úkol varhaní obce nebo varhanické obce?
Já si myslím, že jednoznačně ta snaha, aby varhaníci byli kvalifikovaní, to je míč ležící na straně církve. To je, ta snaha by měla tady být.
Ona a není, ano. Moc není.
Moc zatím ne. Jde to velice stuha, jde to velice pomalu a srovnáme-li naši situaci třeba se situací v Německu, tak jsou to úplně jiné světy.
A je čím pravda, to je? Že čím někdy, to je, že jsme úplně jiný svět
těch,
než to Německo?
Těch okolností je víc, ale jedním z těch jmenovatelů je právě nezájem církve. Že vlastně varhany nebo varhanní hudba je ve většině případů skutečně až na tom posledním místě, což je strašná škoda. No. A já nevím, já třeba těsně po revoluci, ono už to bude 30 let, když by tehdy jste se mě zeptala, jak to vidím, jak to bude vypadat, jestli ta situace, která je nebo byla tehdy v Německu, jestli to někdy doženeme, tak bych jednoznačně řekl ano, musíme, jiná alternativa není, vždyť přece ta muzika je tak krásná a je to tak potřeba. Tak bych třeba říkal, jo, tak za 20 let, za 30 let, no a dneska jsme o 30 let dále a ta situace stále není, kdo ví jaká.
Závěrem, nemáte těch kostelů a varhan někdy dost plné zuby?
Jako já osobně, no, když jasně. Takhle často jezdím. A ne, tak ono vždycky záleží na tom, k jakému nástroji přijdete. Já nevím. Ale jak jsem říkal před chvílí, já
no, vy jste třeba řekl, pokud se někdy někde cítím opravdu ve svém živlu, tak při nahrávání je u toho málo lidí a nikomu nezvoní mobil. Tak mě napadá, že toho hraní v kostelích někdy třeba také za určitých okolností máte dost.
No, já to mám rozmanité. Já totiž na rozdíl od mnoha jiných muzikantů, ale i třeba od varheníků, nehraju jeden nebo dva programy třeba v sezóně a tak dále, ale jako střídám to neustále a hlavně kvůli tomu, že navštěvuji různé nástroje a také kvůli tomu, že pokaždé po mně někdo chce něco jiného. Takže já se teda nenudím a když bych měl citovat, tak před pár dny jsem byl v Osově po mnoha letech, tam jsem kdysi nahrával CDčko a to jsem si tak užil. Nebo teď čerstvě restaurované varhany, Marek Vorlíček restauroval krásný nástroj varhanáře Kanhojzera v Kašperských horách. Hřbitovní kostel v Kašperských horách. Vřele doporučuji každému k návštěvě.
Uzavírá Jaroslav Tůma, varhaní virtuos a pedagog, ale také mimochodem hráč na čembalo a další jiné historické klávesové nástroje, který byl hostem Osobnosti Plus. Díky za návštěvu ve studiu a zajímavé povídání. Naschledanou.
Děkuji vám moc. Naschledanou.
A od mikrofonu Plusu se loučí Lucie Vopálenská.